The Voice of America. አቢ ኢትዮጵያ አብ ክልል ደቡብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኮንሶ ከተማ ካራት ንቀዳማይ ሚኒስተርን ንለውጥን ምድጋፍን ለማዓንሰን ህዝባዊ ሰልፍ ተኻይዱ ናይ ኮንሶ ምምሕዳር ብደረጃ ዘባ ክጣየሽውን ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ንኽፍትሑን ሓቲቶም ኣለዉ። አብ ከተማ ካራት ለማዓንቲ ኣብዝተኻይለ ሰልፊ ካብ ዝተሓባበሩ ሓደ ኣቶ ገመቹ ገንፌ ካብቶም ዕላማት ገሊኦም ንቪኤኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ለውጥን ብመደገፍ ከዶክተር ኣብይ ግና ከለውጢ ሓይሉ ጎኒ ንምቆም
ንለውጢ ብምድጋፍ ምስ ዶክተር ኣብይ ናይ ለውጢ ሓይልን ደው ምባል ዝብል ሓደ ዕላማ እዩ። ካልኣይ ድማ ህዝቢ ኮንሶ ናብ ዞባ ክዓቢ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቕረቦ ሙሉእ ሕቶ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ስለ ዘይተዋህቦ ክሳብ ናይ መወዳእታ በጀት ዓመት ግብራዊ ክኸውን ንምሕታት እውን እዮም ዝበሉ። ናይታ ከተማ ምሕዳር ብወገኖም እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ብሓይሊ እዩ ተኻይዱ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ዚምባብያውያን ሎማዓንቲ ሶኒ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ብዙሕ መጻኢ ህፃ ናይዛ ቁጠብኣ ዝዓነወ ሃገር ኣብ ምሕዋይ ኣገዳሲ እዩ ዝተባሃለን ብናይ 38 ዓመታት ስልጣን ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ዝማሰነትን ሃገር ከሕዊ ተስፋ ተገይሩሎ ዓብዪ ዝበሃል ፀገም ከም ዘይነበረ ተዓዘብቲ ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ገሊፆም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።